Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhan nas, ikhwan fillah azzakumullah, telah kita jelaskan fadilah para ulama, kedudukan ulama dalam Islam. Juga telah kita sampaikan siapa yang dimaksud dengan ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan besar dalam Islam. Disebutkan subuh tadi ketentuan-ketentuannya, kriteria-kriterianya yang kesimpulannya adalah para ulama adalah orang-orang yang alim, yang mengerti tentang syariah Islamiyah, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan yang membangun agamanya di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in tabi'in. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan menyebutkan beberapa poin yang menggambarkan tentang urgensi ulama di tengah-tengah umat ini. Secara khusus urgensi ulama di masa-masa yang penuh dengan fitnah seperti masa kita sekarang ini. Pembahasan ini barakallahu fikum, di samping menegaskan tentang posisi penting para ulama dalam Islam, kedudukan yang sangat tinggi para ulama dalam Islam, ini pembahasan dimasukkan oleh para ulama una dalam pembahasan-pembahasan manhajiyah. Sebab di dalamnya terdapat kaidah-kaidah, prinsip-prinsip manhajiyah yang wajib dipegangi dan diamalkan oleh individu kaum muslimin. Barang siapa yang berpegangan dengannya dan mengamalkannya, dia akan lurus. Barang siapa yang mengesampingkannya, meninggalkannya, menjauhinya, apalagi menyelisihinya, memusuhinya, maka dia akan menjadi muslim yang menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik poin-poin yang disebutkan nanti insyaallah taala. Poin yang pertama yang menggambarkan kepada kita tentang urgensi ulama pada umat ini secara umum dan di masa fitnah secara khusus, yang pertama ialah innallaha subhanahu wa ta'ala hafidha dinahu bil ulama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya, menjaga agama Islam ini melalui para ulama. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kita semuanya tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kaum muslimin untuk menjaga Al-Quran, menjaga agamanya. Allah berfirman di Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikr Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Allah akan menjaga Al-Quran, akan menjaga Al-Hadith, akan menjaga Islam, menjaga agama ini. Di antara bentuk buktinya ialah Allah menjaga agama ini melalui para ulama. Kalau sebelumnya para anbiya wal mursalin, setelah selesai era Nabi, Allah menjaga agamanya dengan para ulama. Hafizuddin bil ulama. Dan ini terbukti ibnamti na'azakumullah di lapangan dalam secara Islam, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga bimbingan-bimbingan Islam, menjaga ilmu-ilmu Islam melalui upaya-upaya, usaha-usaha para ulama. Saya sebutkan dari penjelasan Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Sallus Suyuf wal Asinnah ala Ahlil Hawa wa Ad'iya'is Sunnah. Beliau membuat pembahasan seperti yang saya sebutkan di atas. Allah menjaga agamanya dengan para ulama. Belum menjelaskan. Fahumul ladzina rahalu min baladin ila baladin lijam'i hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma tadwinihi fi suhuf ala manahij syatta. Beliau membeberkan fakta sejarah. Para ulama lah yang melakukan perjalanan rihlah dari satu negara ke negara yang lain, satu wilayah ke wilayah yang lain, satu daerah ke daerah-daerah yang lain, melancong ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, lalu membukukannya di dalam karya-karya tulis dengan berbagai macam ragam bentuknya. Ada yang mengumpulkannya dalam kitab musnad, ada yang dengan kitab al-jami', ada yang dalam kitab musannaf, kitab sunan, kitab sahih, kitab muwatta, kitab zawaid, kitab ma'ajim, dan yang lain-lainnya. Yang sekarang dirasakan oleh kaum muslimin, ada sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musannaf Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah, Mu'jam Tabrani, Al-Kabir, Al-Awsat, As-Saghir, dan yang lain-lainnya. Yang sekarang ada di perpustakaan kaum muslimin. Upaya siapa itu? Para ulama. Mereka yang dahulu mengumpulkannya, mencarinya dari ujung negara ke negara yang lain, seluruh penjuru dunia, dikumpulkan, dibukukan, dalam karya-karya hadis para ulama sekarang ini. Para ulama juga yang menjaga hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam dari pemalsuan-pemalsuan, tukang pemalsu hadis, para wadda' pemalsu hadis dari musuh-musuh Islam, dari para kadzdzab, para pendusta dari musuh-musuh Islam. Itu para ulama. Para ulama lah yang membedakan ini hadis yang sahih, ini yang dhaif, ini yang palsu. Itu para ulama. Sekarang kita menerima hasilnya. Ada kumpulan hadis-hadis sahih, ada kumpulan hadis-hadis dhaif, palsu. Lengkap. Para ulama pula yang meletakkan kaidah-kaidah hadis, kaidah-kaidah ilmu hadis, kaidah dalam menilai seorang rawi, rawi yang terpercaya atau dhaif. Itu semuanya para ulama. Sehingga sekarang kita mengkaji ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu ilalul hadis, ada ilmu usul dan segala macamnya. Itu semuanya para ulama. Kiprahnya para ulama, usahanya para ulama, upayanya para ulama. Sampai sekarang ini barakallahu fikum, kita merasakan hasilnya. Kata beliau, innal mutabassir bihadzal ilmi wa fununihi wa aqsamihi wa anwa'ihi wa ma ulifa fihi la yambahir ashaddal imbihar min mada khidmati ulaikal qawm li hadithi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencermati ilmu hadis ini, yang mencermati ilmu hadis ini, kemudian bidang-bidang ilmunya, ragam-ragamnya, macam-macamnya, karya-karya tulis padanya, dia akan geleng-geleng kepala, merasakan takjub yang luar biasa terkait dengan bagaimana para ulama kita mengkhidmat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tak tertinggal satu pun. Sehingga kita sekarang tinggal merujuk karya-karya ulama. Kepingin tahu hadis yang sahih, langsung lihat kumpulan hadis yang sahih, ambil. Ini syarahnya gimana ya? Ambil syarahnya para ulama, lengkap di perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Itu semuanya fadilah dari Allah, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah melalui para ulama. Barakallahu fikum. Para ulama juga, barakallahu fikum, yang menjaga akidah Islam. Mereka lah yang menjelaskan kepada umat akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam semua bab-bab akidah. Para ulama. Para ulama juga yang kemudian membantah akidah-akidah yang menyeleweng, yang menyimpang, yang dimunculkan oleh orang-orang kafir, yang dimunculkan oleh ahli bid'ah sepanjang zaman, sepanjang masa. Ulama juga yang membantahnya. Dan itu semua dibukukan oleh para ulama. Akidah-akidah Islam, akidah-akidah Ahlus Sunnah, diterangkan prinsip-prinsipnya. Dibukukan juga bantahan-bantahan mereka kepada ahli bid'ah yang menyimpang akidahnya. Lengkap. Tentu ada. Sekarang kita merasakan hasilnya dengan karya-karya para ulama dalam bidang akidah. Barakallahu fikum. Tidak ada satu akidah pun yang menyimpang di era zaman sekarang ini, melainkan ada keterangannya di kalangan para ulama kita di zaman dahulu kala. Tinggal kita bisa belajar apa enggak. Tinggal kita bisa menggali atau tidak. Yang bisa menggali ilmunya para ulama, dia akan mampu untuk menerangkan kepada umat penyimpangan-penyimpangannya ada zaman sekarang ini. Walaupun ini abad milenium. Ulama abad unta. Nah itu bahasanya ya. Tapi keterangan para ulama lengkap, detail, rinci, penuh dengan kaidah-kaidah baku. Yang dengan itu para ulama sekarang, muslimin sekarang ini, bisa mengerti dengan rinci, dengan detail akidah Islam yang benar, sekaligus membantah akidah-akidah yang menyimpang. Usaha siapa itu? Itu semuanya adalah usahanya para ulama, upaya-upayanya para ulama. Barakallahu'alaikum. Ada di perpustakaan kaum muslimin. Akidah-akidah Islam lengkap dengan bantahan-bantahannya. Dan kalau membantah itu lengkap, komplit. Kadang yang dibantah sebuah pemahaman. Dipreteli. Itu bahasanya ya. Satu persatu dijelaskan dengan rinci, dengan detail, dengan argumentasi ilmiah oleh para ulama, penyimpangan-penyimpangannya. Terkadang membantah tokohnya, dirinci, diterangkan bagaimana tokoh ini selengkap. Terkadang ideologinya, pemahamannya dibongkar satu persatu, detail, lengkap. Bahkan terkadang mereka punya kitab khusus, kitab isinya adalah bantahan kepada fulan, bantahan kepada alan, bantahan kepada pemahaman pemahaman A, ideologi A, rinci. Kadang satu jilid, kadang dua, enam, sampai kadang berjilid-jilid. Barakallahu'alaikum. Ulama kita ada yang mempreteli, membongkar satu persatu penyimpangan-penyimpangan filsafat. 11 jilid. Mereka bongkar langsung dari dalam. Yang ahli filsafat sendiri enggak tahu ilmunya. Dibongkar oleh para ulama, membantah mereka dengan mereka sendiri. Ini ya rinci upaya para ulama. Mereka pula barakallahu fikum, para ulama juga yang menjaga Al-Qur'anul Karim, yang menjaga ayat per ayat, surat per surat. Mereka pula yang mengumpulkannya di era sahabat, mengumpulkan mushaf Al-Qur'an jadi satu. Mereka pula yang menjaganya sampai sekarang ini. Mereka pula yang mengumpulkan tafsir-tafsirnya, penjelasan Rasul dikumpulkan sama mereka. Keterangan para sahabat, keterangan para tabi'in, keterangan para tabi'in dikumpulkan oleh mereka semua lengkap. Dan itu ada dalam karya-karya para ulama. Kitab-kitab tafsir dengan athar, keterangan salaf lengkap dengan sanadnya, bisa kamu teliti, sahih dhaifnya lengkap di perpustakaan kaum muslimin. Para ulama pula yang kemudian berupaya membongkar hikmah-hikmah Al-Quran, membongkar hukum-hukum Quran. Ada yang menulis tafsir yang fokusnya terkait dengan hukum-hukum Quran, tafsir terkait dengan hikmah-hikmah Quran. Ada yang mengumpulkan semuanya, ada yang tafsir fokusnya pada akidah dan segala macamnya, lengkap. Itu semuanya ada di perpustakaan kaum muslimin. Semuanya pakai bahasa Arab, enggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Berbahasa Arab, lengkap. Tinggal kita yang mengkaji. Kita kepingin ngaji Al-Quran, ini cara bacanya gimana ya? Ulama sudah nulis buku-buku terkait dengan tajwid, kaidah tajwid lengkap. Silakan dikaji. Saya sudah bisa baca Al-Quran ini. Ini maknanya gimana ya? Ada buku-buku tafsir Al-Quran. Saya paling senang dengan kalau Quran dijelaskan dengan Quran. Quran diterangkan sama hadisnya Rasul. Quran sama keterangan sahabat. Saya senang itu. Mantap langsung dari pusatnya begitu. Ada kitab-kitabnya. Lengkap, lengkap dengan sanadnya. Bisa kamu cek ini sahih, ini dhaif. Ya sahih, ini tafsir yang benar. Lengkap. Saya kepingin yang sifatnya kontemporer. Saya kepingin Al-Qur'an dijelaskan sesuai dengan zamannya. Ada para ulama-ulama menafsirkan Al-Qur'an menggabungkan antara tafsirnya salaf dengan kondisi di zamannya khalaf. Ada. Ada para khalaf. Semuanya lengkap. Tinggal kita yang mengkajinya, tinggal kita yang membacanya, menelaahnya. Barakallahu. Semuanya ada. Usaha siapa itu? Usahanya para ulama. Mereka pula yang mengklasifikasi. Hati-hati. Ada tafsir yang gak beres. Tafsir yang menggunakan perasaan saja. Atau menggunakan akal saja. Atau menggunakan filsafat. Atau menggunakan ilmu kalam. Dan semisalnya. Diterangkan oleh para ulama. Hati-hati. Jangan yang ini. Dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Lengkap. Semuanya ada. Dalam perpustakaan-perpustakaan Islam. Barakallahu fikum. Mereka pula barakallahu fikum yang mengumpulkan ahkamus syariah, hukum-hukum syariat. Dari mulai pembahasan masalah air, ini air suci apa enggak suci, ada air ada berapa, diterangkan bab thaharah sampai bab masalah jihad. lengkap dengan ayat, dengan hadis, dengan ijma ulama. Ketika ada ikhtilaf dirojikan oleh para ulama, ini yang rojik, ini yang marjuk, lengkap. Buku-buku fikih itu ada. Fikih mazhab Syafi'i, lengkap. Mazhab Hambali, lengkap. Mazhab Maliki, lengkap. Mazhab Hanafi, lengkap. Fikih menggunakan hadis, fikihnya ahli hadis, ada, lengkap. Tinggal kita yang mengkaji. Bahkan para ulama una menulis kitab-kitab kaidahnya. Usul fikih dikaji dengan lengkap. Kaidah-kaidah fikih dengan lengkap. Walaupun itu ditulis di zaman unta dulu, itu bisa dimanfaatkan untuk zaman jet sekarang ini. Barakallahu fikum. Tinggal kita yang mengkajinya, menelaahnya, membongkarnya. Ketika kita memiliki kemampuan-kemampuan tadi, kita akan bisa mampu untuk mengerti hukum-hukum Islam di zaman sekarang ini. Bahkan hukum-hukum yang sifatnya kontemporer, ada pembahasannya di kalangan para ulama kita. Ini zaman sekarang ini lagi anu ini, pembahasan A lagi tren begitu. Dibahas oleh para ulama menggunakan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang dibukukan oleh para ulama zaman ontar. Kaji, dijelaskan masalah-masalah kontemporer zaman jet sekarang ini. Itu ada. Tinggal kitanya yang harus mengkaji. Sekali lagi, usaha siapa itu? Usahanya para ulama. Para ulama juga yang mengumpulkan hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam yang berbicara masalah akhlak, masalah adab, masalah zuhud, tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Lengkap. Dengan dalil ayat ada, dengan hadis ada, hadis dengan sanadnya ada. Bisa kamu cek sahih dhaifnya. Keterangan-keterangan para ulama terdahulu terkait dengan bab akhlak banyak. Dalam adab, zuhud, wara' ada. Lengkap. Dibukukan semua itu oleh para ulama-ulama kita. Kitab zuhud, kitab raqaid, kitab akhlak, kitab adab, lengkap. Bahkan sejarah Islam ditulis rapi oleh para ulama. Tahun per tahun, peristiwa per peristiwa, dari mulai awal mula penciptaan makhluk dulu. Makhluk yang pertama yang diciptakan apa? Ada yang mengatakan arsy, ada yang mengatakan kolam takdir. Dari mulai zaman dahulu. Ditulis sejarahnya oleh para ulama dulu. Terus sampai sejarahnya para ulama sang penulis. Kalau sekarang ya antum pelaku sejarah. Nah, begitu ya, antum masih hidup ya. Nah, zaman sekarang ini ya antum pelaku sejarah. Ada dibukukan rapi dalam kitab-kitab sejarah para ulama. Ada yang menulis sejarahnya para ulama, kumpulan sejarah ulama-ulama Islam 25 jilid. Sampai ini enggak bisa nangkep. Ada yang nulis sejarah kerajaan-kerajaan Islam sekian puluh jilid. Peristiwa-peristiwa setiap tahunnya dalam kalender Hijriyah. Tahun ini, tahun ini, tahun ini. Terus setiap tahunnya ditulis oleh para ulama, lengkap. Itu semuanya juhudul ulama. Upaya-upaya dan usaha-usaha para ulama una, barakallahu fikum, sebagai bukti janjinya Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjaga agama ini. Allah akan menjaga Al-Quranul Karim, tidak akan pernah berubah. Menjaga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diklasifikasi, ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang palsu. Dan semua ilmu-ilmu Islam terjaga lengkap di perpustakaan kaum muslim. Itu bukti urgensinya ulama untuk agama ini. Itu semuanya melalui para ulama. Melalui para ulama, tentu dengan izin dari Allah, taufik dari Allah, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sekaligus sebagai bukti kebenaran sabda Rasulullah SAW, bahwasanya para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi. Wa innal ulama warathatul anbiya, yang namanya para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi, yang mewarisi ilmunya Nabi. dicari, dikumpulkan, diterangkan seluas-luas.
Loh, Ustaz belum menyebutkan yang lain, Ustaz. Yang apa?
Ya, itu kan ilmu-ilmu keagamaan, Ustaz. Coba ilmu yang lain, Ustaz. Masa sih enggak ada ilmu-ilmu terkait dengan bab medis gitu? Ada. Dalam hadisnya Rasul, ada. Dalam fikih-fikih Islami, ada. Kitab tibb, kitab kedokteran dalam Islam, ada. Rinci. Bahkan ulama-ulama yang khusus menulis tentang kedokteran Islam banyak. Dalam kitab namanya At-Tibbun Nabawi, kedokteran ala Nabi. Ada bukunya. Yang lain. Yang apa yang termasuk? Ya, rumah tangga. Disebutkan lengkap itu. Itu semua tertulis di buku-bukunya para ulama terkait dengan hukum-hukum Islam. Yang namanya fiqih Islami itu dari mulai bab air sampai bab jihad. Terangkan semuanya. Masalah rumah tangga, hukum pernikahan, hukum perceraian, lengkap. Terkait dengan tata negara, hukum bernegara, terkait dengan perangkat-perangkatnya, lengkap. Itu semuanya ada, diringkas dalam fiqih Islami. Barakallahu fikum. Sampai babul jihad. Bagaimana jihad yang syar'i, apa syarat-syaratnya, apa ketentuan-ketentuannya, dan segala macamnya, ada semua. Nah, kalau bab bisnis, Ustaz. Bisnis gimana bisnis? Perniagaan. Lengkap. Itu semua dimasukkan dalam ahkamus syariah. Hukum syariat. Para ulama fikih membuat kitab khusus, Kitabul Buyur, kitab tentang jual beli. Dikaji di sana dengan rinci, dengan detail, kaidah-kaidah ekonomi Islam. Tinggal kita saja yang mengkajinya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Pasti ada penjelasan dalam Al-Qur'anul Karim melalui para ulama. Dari sini kaum muslimin tidak perlu lagi untuk tolah-toleh untuk mencari ideologi, pemahaman, kaidah dan segala macam yang baru di luar Islam. Tidak perlu. Semuanya ada dalam Islam dan semua dijelaskan rinci, panjang, lebar oleh para ulama Islam. Tinggal antum yang mengkaji. Tanyakan kepada yang ahli dalam dalam bidangnya masing-masing. Luar biasa. Itulah para ulama ulama. Tergambar ya kawan? Tergambar ini? Itu urgensi ulama pada agama ini, pada umat ini. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi yang kedua. Yang menunjukkan urgensi ulama khususnya di masa-masa fitnah. Mulai mengkerucut ya. Terkait dengan masa-masa fitnah. Juga sama dengan poin tadi. Temanya kali ini adalah ma dhaharat bid'atun illa wa qayyaballahu laha rijalul Islam wa rijalus sunnah. Tidak ada suatu bid'ah pun, tidak ada suatu fitnah pun yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin melainkan Allah akan menampilkan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh sunnah yang membongkar penyimpangan tadi, yang membongkar fitnah tadi, yang menerangkan penyimpangan bid'ah tadi. Itu kaidah umum. Tadi kan yang pertama, Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini melalui para ulama. Itu buktinya. Sekarang yang kedua, tidak ada satu fitnah pun, satu bid'ah pun di tengah-tengah kaum muslimin melainkan Allah akan tampilkan para ulama ussunnah, rijalul Islami wa sunnah yang menghadapinya, yang membongkar penyimpangan itu dan yang membuka tabir-tabir fitnah tadi. Ini harus menyampaikan fakta sejarah lagi. Ini di antara pentingnya ilmu sejarah. Sebelumnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda menjelaskan kepada kita bahwasanya di tengah-tengah umat ini akan senantiasa ada al-taifa al-mansurah, kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat nanti. Kata Rasulullah SAW, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wahum zahirun." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang senantiasa menang, tampil di atas kebenaran hingga datang perkara Allah kepada mereka dan mereka masih menang, tampil di atas kebenaran. At-Taifa al-Mansurah. Ini dari hadis Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih al-Bukhari. Hadis ini ya ikhwan sebagai janjinya. Itu kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan pada umat ini pasti akan ada tokoh-tokoh ulama yang senantiasa tampil membela kebenaran, membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selagi masih ada Taifa al-Mansurah, maka akan terus ada para ulama-ulama Islam, ulama-ulama sunnah yang menerangkan Islam dengan benar dan membongkar penyimpangan-penyimpangannya. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dalam mukaddimah kitab beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyyah wa Zanadiqah di halaman yang ke-52. Ini kitab ditulis sendiri oleh Imam Ahmad. Sampai sekarang masih ada kitabnya, dicetak oleh kaum muslimin. Sudah berapa ribu tahun yang lalu ya? Beliau sekitar tahun 200-an Hijriah. Sekarang 1437. Ya sekitar 1200 tahun yang lalu. Nah, masya Allah, masih ada kitabnya dan bisa kamu baca untuk zaman jet, zaman milenium sekarang ini. Beliau zaman unta. Kitabnya beliau masih kita baca. Isi kitabnya penjelasan terkait dengan masa ini yang kita bahas sekarang ini. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang posisi para ulama. Di mukaddimah kitabnya beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin zamani fatratin minar rusuli baqaya min ahli al-ilmi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pada tiap-tiap masa kekosongan Rasul, pada tiap-tiap masa kekosongan Rasul, Allah munculkan sisa-sisa para ulama. Yad'una man dhalla ila al-huda wa yubashirun wa yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubashiruna bi nurillahi ahla 'ama. Para ulama yang mereka mengajak, menyeru orang-orang yang sesat diajak kepada hidayah. Mereka sabar menghadapi gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan yang ada. Mereka menghidupkan melalui kitabullah orang-orang yang mati hatinya. Mereka memberikan penjelasan, penerangan dengan cahaya Allah orang-orang yang buta mata hatinya. Ini dakwahnya para ulama. Fakam min qatilin li iblis qad ahyauhu. Betapa banyak orang-orang yang terbunuh oleh iblis dihidupkan lagi oleh para ulama. Yang dimaukan korban iblis bukan dia wafat. Dia menjadi orang yang sesat, orang yang menyimpang dikarenakan makar iblis, diumpamakan kayak orang mati, dihidupkan lagi oleh para ulama. Yang sudah menyimpang, sesat, ditarik lagi, dibimbing kepada hidayah Allah azza wajalla. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadautu, qad hadauhu. Betapa banyak orang yang kebingungan, salah jalan, sesat, ditunjukkan oleh para ulama jalannya. Fama ahsana atharahum 'ala an-nas wa aqbaha atharan nasi 'alaihim. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya jejak-jejak ulama di tengah-tengah masyarakat. Tapi alangkah jeleknya respon masyarakat kepada ulama tadi. Ulama begitu ikhlas, begitu tulus memperjuangkan Islam, mengajarkan Islam, menyelamatkan mereka dari jurang-jurang kebinasaan. Tapi mereka timbal baliknya kurang bagus. Kata beliau, yunfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wil jahilin. Para ulama lah yang membersihkan dari kitabullah tahrifnya orang-orang yang ghulu. Tahrif itu penyelewengan tafsir yang dikerjakan orang-orang yang ghulu. Para ulama pula yang membersihkan pemahaman-pemahaman sesat ahli batil. Para ulama juga yang membersihkan takwil-takwilnya orang-orang jahil. Dibersihkan kitabullah dari itu semuanya. Alladzina 'aqadu alwiyatal bid'i wa atlaqu 'iqal alfitnah. Ahlul batil adalah orang-orang yang memancangkan bendera-bendera bid'ah, yang melepaskan tali-tali fitnah. Fahum mukhtalifuna fil kitab, mukhalifuna lil kitab, mujtami'una 'ala mufaraqatil kitab. Ahli batil itulah yang menyelisihi Alkitab, berselisih tentang Alkitab, bersepakat untuk memisahkan diri dari Alkitab. Yaquluna 'ala Allah wa fillah wa fi kitabillah bighairi 'ilm. Ahlul batil itulah yang berbicara atas Allah, tentang agama Allah, tentang kitabullah dengan tanpa ilmu. Yatakallamuna bil mutasyabihi minal kalam. Mereka mengucapkan kalimat yang mutasyabihat, yang syubhat-syubhat. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna 'alaihim. Dan mereka menipu umat manusia yang jahil dengan syubhat-syubhat mereka tadi. Fa na'udzu billah min fitanil mudhillin. Maka kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya para penyesat umat. Ulama yang membantah mereka semua. Ulama yang menghadapi mereka semua. Ulama yang membongkar fitnah-fitnah mereka semua. Ulama pula yang menerangkan, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka, menjelaskannya kepada umat. Yang menghadapinya para ulama. Ini yang dikenal dengan sebutan jihadul khawas. Jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan argumentasi, hujah-hujah, dalil-dalil, mematahkan hujahnya orang kafir, kaum munafikin, ahli bid'ah, yang berupaya merusakkan akidah, dibantah dengan hujah yang sangat kuat. Tugasnya para ulama. Para ulama ikhwan, bukan antum sekalian, barakallahu fikum. Sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya wujud ulama di tengah-tengah umat ini, terutama di masa-masa fitnah. Karena ulama lah yang sebagai panutan, pelita, cahaya yang menerangi umat dengan kemudahan taufik dari Allah Azza wa Jal, menuntun umat ke jalur yang benar, terlepas dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Ini secara global. Sekarang kita sebutkan, kita buktikan dalam fakta sejarah. Dari mulai zamannya para sahabat, sampai zaman kita sekarang, ya enggak detail banget, paling enggak kita mencoba mengungkap poin-poin terpenting dalam sepanjang sejarah yang membuktikan ulama di garda terdepan dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Lanjut, apa break dulu? Sudah mulai ngantuk-ngantuk rupanya ini. Jangan ngantuk. Ini lagi panas-panasnya ini. Mesin Honda itu dipanasi itu kenceng. Lanjut. Lanjut. Taib ikhwan. Kita mulai dari sejarah masa lalu. Di zaman para sahabat, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, apa yang terjadi? Bantu saya. Apa yang terjadi? Loh kok diam? Pasca wafatnya Rasul, apa yang terjadi? Banyak murtad. Nabi palsu. Paskanya dulu. Banyak murtad, muncul nabi palsu. Dan orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ya. Ini fitnah terbesar kala itu. Itu enggak pakai lama. Enggak pakai lama. Rasul wafat tidak lama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul fitnah-fitnah tadi. Kabilah-kabilah Arab yang tadinya masuk Islam, banyak yang kemudian murtad lagi. Barakallahu fikum. Ada yang ngancang-ngancang. Sih. Lihat dulu apa yang terjadi. Hah? Kalau ternyata goyang, sudah murtad. Kok kencang lagi? Ya, ikut. Muncul nabi palsu. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Itu nama aslinya Maslamah. Tapi dibikin kecil oleh para ulama menjadi Musailamah Al-Kadzdzab. Muncul lagi yang menolak memberikan zakat. Masya Allah. Ketika muncul fitnah tadi, siapa yang tampil? Siapa yang tampil? Yang tampil adalah para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka itu adalah ulamanya para ulama sahabat. Nah, gitu ya. Tampil para sahabat. Di antara mereka tampil tokoh-tokoh sahabat, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Beliau mengirim pasukan untuk menumpas gerakan Nabi palsu. Perang besar, perang Bani Hanifah. Perang melawan Musailamatul Kadzdzab. Kirim pasukan, hancurkan dia. Barakallahu. Terkait dengan orang-orang yang mulai goyah keimanannya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda melangsungkan, tetap mengirimkan pasukan perang yang dikirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun berhenti di tengah jalan karena ada kabar Rasul wafat. Perang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk panglima muda ketika itu. Menunjuk Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Masih muda usianya yang kala itu. Panglima muda dikirim menuju ke Romawi, perang melawan Romawi. Di bawah dia ada sahabat-sahabat senior. Tengah jalan berhenti dikarenakan Rasul wafat. Barakallahu fikum. Maka tindakan yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau meneruskan pasukan tadi. Berangkat. Saya tidak akan pernah menghentikan rencananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat. Walaupun nanti Ummahatul Mukminin akan dicabik-cabik oleh anjing-anjing kota Madinah. Berangkat. Berangkatkan. Yang dengan itu semua Allah, hikmah yang luar biasa dari Allah azza wajalla. Dengan berangkatnya pasukan tadi melawan Romawi, kabilah-kabilah Arab yang mulai goyah-goyah imannya kenceng lagi. Rupanya tidak ada perubahan ini. Rasulnya wafat tambah kenceng rupanya ini. Kenceng. Balik lagi. Yang murtad balik lagi dengan dikirimkannya pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Al-Kadzab ditumpas sampai mati. Ketika muncul fitnah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, banyak para sahabat yang bimbang. Diperangin enggak, bimbang. Sahabat yang mulia, sekelas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bimbang. Mereka ini masih mengucapkan kalimat syahadatain. Perangin enggak? Sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bergeming, bersikukuh, tegar, kokoh, perangi mereka. Dikarenakan az-zakatu haqqul mal, yang namanya zakat itu haknya harta benda. Dibawakan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, mereka salat, mereka zakat. Apabila mereka melakukannya, maka terjaga harta dan darahnya dari aku. Kata Abu Bakar Siddiq, az-zakatu haqqul mal, zakat itu haknya harta, sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka menolak tidak memberikan satu anak kambing yang dulu diserahkan kepada Rasul, aku akan perangi mereka untuk ini. Mantap. Maka sahabat yang lain yang goyah-goyah tadi kenceng lagi. Ya, betul, perangi mereka. Diperangi mereka semua, ditumpas sampai mereka mau mengeluarkan zakat yang merupakan rukun Islam setelah sholat. Reda. Siapa yang tampil? Ulama-ulama sahabat. Terutama tokoh-tokoh sahabat. Terutama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Dan itu menjadi fadilah khusus sahabat Abu Bakar yang tidak ada pada sahabat yang lain. Allah muliakan agama ini melalui sahabat Abu Bakar Siddiq pada yaumur riddah, pada masa-masa banyaknya orang-orang murtad setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui para ulama. Masya Allah. Selesai zaman Abu Bakar Siddiq, muncul zaman Umar, semakin jaya Islam. Kalau katanya orang Ambon, sing ada lawan. Nah, gitu ya. Di masa beliau, masa-masa kejayaan Islam, runtuhnya kekuatan Romawi, runtuhnya kekuatan Persia di masa Umar, jatuhnya gedung putih Persia di zaman Umar, jatuhnya gedung emas Romawi di zamannya Umar. Tapi yang masyhur gedung putih itu milik Persia di wilayah Irak. Kalau Romawi di wilayah Syam, Syria. Barakallahu fikum. Itu ada di bukunya, buku sejarah Al-Qasrul Abyad, gedung putih Persia. Kalau sekarang, kok diem? Kalau sekarang, iya, gitu ya. Ibu. Jangan dikira baru sekarang gedung putih, zaman dahulu kan sudah ada gedung putih. Dikuasai oleh kaum muslim. Era-era keemasan. Baru muncul fitnah berikutnya di akhir-akhir masa sahabat. Fitnah apa itu ya, ikhwan? Kok diam? Muncul fitnah khawarij. Gerakan reaksioner. Kaum teroris. Kaum radikalis. Kaum ekstremis khawarij. Yang memberontak penguasa kala itu, bahkan membunuh penguasanya. Yang diberontak kali pertama adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan mereka membunuh Khalifah Utsman. Khawarij. Barakallahu fikum. Muncul lagi setelah itu gerakan Syiah Rafidhah yang mengaku cinta kepada Ali dengan kedustaan. Ini pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dua fitnah besar di tengah-tengah kaum muslimin di masa khalifah yang sama, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Syiah Khawarij. Siapa yang tampil untuk menghalau mereka, menghadang mereka, bahkan membasmi mereka? Siapa ya, Pak? Yang tampil adalah sisa-sisa sahabat Rasul yang kala itu sebagai tokoh-tokoh ulama umat, dibantu dengan tokoh-tokoh tabi'in era berikutnya. Khawarij, mereka setelah pendekatan persuasif, dialog dan segala macam tidak mempan, dibasmi pada perang Nahrawan. Namanya perang Nahrawan. Siapa pemimpin kaum muslimin ketika itu? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arwa, dengan para sahabat di perang Nahrawan. Dulu Khawarij hebat, luar biasa, jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Sampai mereka bermarkas di sebuah tempat di wilayah Irak sana, namanya Harura, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Sekte Haruriyah. Jumlahnya puluhan ribu pasukan bersenjata lengkap. Sifatnya seperti yang disebut dalam hadis, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli ibadah, militan. Tapi keblinger, menyimpang. Seperti yang disebutkan dalam hadis Rasul, mereka membunuh sahabat Abdullah ibn Khabbab ibn Arb dan keluarganya di pantai. Mereka membiarkan kaum musyrikin. Nah, barakallahu fikum. Begitu sudah tidak lagi mempan pendekatan persuasif, dialog dan segala macamnya, dan mereka mulai membunuh sahabat Rasul, maka diperintahkan oleh sahabat Ali sebagai sang khalifah kala itu untuk membasmi mereka. Terjadi perang besar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok sesat namanya Khawarij. Perang besar. Mereka semua tertumpas. Barakallahu fikum. Dan ditemukan sosok satu orang yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ciri-ciri kaum Khawarij, seseorang yang di bagian teteknya itu besar kayak perempuan. Barakallahu fikum. Ketemu orang tadi. Ada yang mengatakan di susunya, ada yang mengatakan di sebelah lengannya ada kayak susunya perempuan sih gede. Ciri itu ada. Ketemu, dicari, ditumpukan mayat, ketemu orang. Maka bertakbirlah sahabat Ali dan para sahabat. Allahu Akbar. Langsung semuanya syukur. Sebagai tanda bukti benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul perang mereka melawan kelompok Khawarij yang ditahdir langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reda Khawarij. Syiah Rafidhah yang mengaku mencintai Ali, sahabat Ali sendiri yang menghukum mereka. Diperintahkan untuk digali parit. Diperintahkan untuk digali parit. Diperintahkan dikumpulkan kayu bakar. Diperintahkan untuk dinyalakan api. Yang memerintahkan siapa ini? Khalifah Ali yang katanya mereka mencintai Ali. Diperintah untuk menangkap mereka semuanya. Ada yang tertangkap, ada yang lolos. Yang tertangkap suruh tobat. Yang tidak mau tobat langsung dimasukkan dalam parit tadi. Langsung dibakar hidup-hidup. Cemplungkan dalam api tadi. Habis fitnah Syiah Rafidhah Sabaiyah pada masa itu. Semua yang melakukan dan yang tampil dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sisa-sisa sahabat bersama dengan tokoh-tokoh tabi'in era itu. Barakallahu fikum. Habis. Intinya apa? Intinya Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan para ulama, rijalus sunnah, tokoh-tokoh sunnah, rijalul Islam untuk menghadang, menghalau dan mengkikis habis penyimpangan-penyimpangan fitnah tadi. Muncul di penghujung era sahabat, sudah masuk era tabi'in, menyisakan segelintir orang sahabat saja. Muncul lagi yang namanya fitnah Qadariyah, sekte Qadariyah yang ingkar takdir. Muncul dari Basrah, Irak. Barakallahu fikum. Maka tampil lagi sisa-sisa sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang kala itu sebagai kibar ulama, sebagai tokoh-tokoh ulama besar kaum muslimin, mengcounter pemahaman tadi. Begitu disampaikan, dilaporkan oleh dua orang dari Basrah, kala itu berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, melaporkan adanya gerakan baru, penyimpangan baru dari kota Basrah, mengingkari takdirnya Allah Azza wa Jal dari kalangan Qadariyah. Langsung Ibnu Umar mengcounter pemahaman mereka. Disampaikan langsung sabdanya Rasulullah SAW yang mewajibkan kita untuk beriman kepada takdir. Beliau mengatakan, sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Kalau kamu berjumpa dengan mereka, sampaikan kepada mereka, Abdullah bin Umar barok dari mereka. Mereka barok dari Ibnu Umar. Barok itu berlepas diri. Barakallahu'alaikum. Bahkan para ulamanya ada kala itu mengkafirkan sekte Qadariyah generasi pertama. Mengkafirkan sekte Qadariyah generasi pertama. Kafir. Dikarenakan mereka mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Tampil para sahabatul kiram. Barakallahu fikum. Luar biasa. Di zaman Umar ada sih, cuman ya langsung begitu. Ketika muncul seseorang yang menanyakan ayat mutasyabihat, namanya Sabir bin Aisy al-Muradi, dikit-dikit nanya mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Ini siapa ini? Begitu ketemu sama Umar langsung dipukul sama dia. Pukul berdarah. Pulang. Sembuh. Pukul darah. Pulang. Memang ya wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau kepengin membunuh aku, bunuh dengan cara yang terbaik. Pulangkan ke negaranya. Dipulangkan ke daerahnya. Di wilayah Kufah, Irak juga ya kan. Di sana dikasih wanti, jangan duduk sama orang ini. Di boikot. Tidak dikasih salam. Salam, enggak dijawab salamnya. Tidak ada yang duduk bersama dengan dia. Dia datang, bubar yang lainnya. Itu hampir selama setahun penuh lamanya. Sampai dia betul-betul taubat. Dengan taubatan nasuha, safar dia. Dilaporkan kepada khalifah. Naam, selesai masa pemboikotannya. Normal kembali. Normal kembali. Barakallahu fikum. Naam, masya Allah. Apa lagi Evan? Nah, pada masa daulah Bani Umayyah, pada masa kekhilafahan daulah Bani Umayyah, tepatnya pada kekhilafahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, muncul lagi fitnah Qadariyah tadi. Dikarenakan muncul tokoh Qadariyah baru namanya Ghailan ad-Dimashqi, kembali memunculkan pemahaman Qadariyah, menghebohkan kaum muslimin. Tampil pada masa itu sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah sekaligus ahli hadis, ulama besar pada masa itu. Tampil pula pada masa itu tokoh-tokoh tabi'in semacam Mujahid sang mufassir, semacam Al-Imam Al-Auza'i, imamnya orang Syam, Syria, Umar bin Abdul Aziz sang khalifah. Barakallahu fikum. Itu dibantah penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya dan diperintahkan untuk dibunuh pelakunya. Maka dibunuh melalui penguasa Hisham bin Abdul Malik. Habis. Muncul lagi fitnah Jahmiyah yang dimunculkan oleh Ja'ad bin Dirham, dimasyhurkan oleh Jahm bin Safwan, sehingga dikenal dengan nama Jahmiyah, nisbah kepada Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Mereka ini menolak nama-nama Allah yang husna, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang mulia. Mereka meyakini Allah tidak memiliki asmaul husna, tidak memiliki sifat, mengatakan Allah tidak ada. Mereka meyakini yang namanya iman cuma iling saja, ngerti ada Allah selesai, mukmin sempurna keimanan, kayak malaikat. Meyakini manusia tidak punya kehendak, kayak robot, tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Namanya Jabriyah. Ini semua pemahaman-pemahaman kufur, barakallahu fikum. Maka tampil pada masa itu para ulama-ulama kibar, Jahabidah, pakar-pakar hadis, membongkar penyimpangan-penyimpangannya. Tokoh mereka kala itu Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Tampil Az-Zuhri membantahnya, membongkar penyimpangan-penyimpangannya, sampai kemudian terbunuhlah Jahm bin Safwan melalui tangan sang khalifah. Kalau enggak salah namanya Khalid bin Abdullah Al-Qisri, terbunuh melalui dia. Juga Ja'ad bin Dirham disembelih oleh sang khalifah. Masyhur di dalam sejarah ketika Idul Adha sang khalifah tampil sebagai khatib. Di sela-sela khutbahnya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalil, sang kekasih, dan Allah mengajak bicara Nabiullah Musa dengan sebenar-benarnya. Wahai kaum muslimin, silakan kamu berkorban dengan hewan-hewan korban kalian, semoga Allah menerima korban kalian. Saya hari ini berkorban dengan Ja'ad bin Dirham, dikarenakan dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kasih dan tidak berbicara dengan Nabiullah Musa. Langsung turun, langsung sembelih kepalanya. Siapa yang melakukan Ifan? Khalifah. Yang membantah siapa Ifan? Ulama. Ini faedah penting. Terkait dengan bab-bab ilmiah, ulama bagiannya. Urusan sembelih-menyembelih, khalifah bagiannya. Paham insyaAllah ya? Itu namanya hukum had atau ta'zir. Hukuman-hukuman sesuai dengan kebijakan pemerintah. Itu bukan rakyat yang bertindak ya. Eksekusi itu pemerintah. Ulama fatwanya keluar, keterangannya keluar, hujah keluar, sesat, menyimpang, bahaya. Khalifah eksekutornya. Dalam bab, ingat, dalam bab penegakan hukum syariat, dalam artian hukum-hukum had, potong tangan, rajam, bunuh dan segala macam, itu tugasnya penguasa, bukan rakyat, bukan ulama. Ulama memberikan fatwa, rakyat penonton biasa, penguasa eksekutornya. Ketika ada rakyat biasa yang melaksanakan hukum semacam itu, maka dikatakan menyimpang, salah. Kembali pada pembahasan kita, siapa yang tampil, siapa yang membongkar fitnah tadi? Para ulama, tokoh mereka, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Ketika eksekutor, para ulama, para umara yang mengeksekusi tokoh-tokoh bid'ah tadi. Masya Allah. Tenang, istirahat dari pemahaman Jahmiyah. Belum habis nafas, muncul lagi bid'ah Mu'tazilah. Ini adalah kepanjangan dari bid'ah Jahmiyah. Muncul yang namanya bid'ah Mu'tazilah, yang dikenal dengan Aqlaniyun, pendewa akal, yang dari sinilah muncul pemahaman ilmu kalam, ilmu filsafat dan semisalnya. Mereka ini punya pemahaman yang aneh. Para pelaku dosa besar dinyatakan tidak kafir, tidak mukmin, tetapi mereka di sebuah kedudukan, di antara dua kedudukan, namanya manzilah baina manzilatain. Mukmin? Enggak. Kafir? Enggak. Nah terus di sebuah kedudukan, di antara dua kedudukan, namanya apa? Pokoknya itu. Itu penyimpangan. Akidah Islam mengatakan seseorang yang berbuat dosa besar dikatakan fasik. Dia punya iman namun kurang kadar imannya dan tidak dikafirkan. Itu Ahlussunnah. Mereka bingung, mukmin enggak, kafir enggak, fasik wallahu alam. Pokoknya di tengah-tengah begitu. Muncul pemahaman Mu'tazilah. Mereka menolak semua sifat-sifat Allah. Mereka hanya menetapkan Asma'ul Husna, tapi nama Allah tidak mengandung sifat, sehingga simbol saja. Muncul tokoh mereka semacam Wasil bin Atha Al-Ghazzal, semacam Amr bin Ubay, semacam Bishr bin Babah Al-Marisi, dan semisalnya Ahmad bin Abi Duad, dan semisalnya. Kala itu di awal mula kemunculannya. Barakallahu fikum. Maka tampillah para ulama. Allah tampilkan para ulama-ulama Islam, tokoh-tokoh sunnah, kibarul ulama yang membantah, membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Allah munculkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, Abdullah ibn Aun, Hammad ibn Zaid, dan yang semisalnya dari ulama-ulama hadis, ulama-ulama sunnah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan. Delosor lagi Mu'tazilahnya. Tahu delosor ya? Hah? Langsung terkapar. Allah menangkan Ahlussunnah melalui para ulama-nya. Masya Allah. Hah? Belum habis nafas. Dan memang kala itu masa-masa fitnah. Bertubi-tubi. Selesai Jahmiyah, muncul Mu'tazilah. Mu'tazilah belum juga habis nafas, muncul pemahaman Asy'ariyah. Ini berbarengan, sehingga yang menghadapinya sama-sama. Asy'ariyah itu dimunculkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode kedua kehidupannya. Beliau awalnya tokoh Mu'tazilah. Tokoh Mu'tazilah. Kemudian berubah menjadi tokoh Asy'ariyah, memunculkan pemahaman tersendiri dinisbahkan kepada beliau namanya Asy'ariyah. Nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah diiringi dengan sekte Maturidiyah. Pengikutnya Abu Ja'far Al-Maturidi. Ini mereka yang menisbat, yang menetapkan 7 sifat bagi Allah ditambahi 13 sifat oleh Maturidiyah menjadi 1 sifat wajib, 1 sifat mustahil, 20 sifat jaiz. Itu pemahamannya Asy'ariyah Maturidi. Tapi kemudian beliau di akhir hayatnya kembali kepada akidah Islam yang benar. Abu Hasan Al-Asy'ari taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali pada akidah yang benar, memiliki 2 kitab khusus membantah pemahaman Asy'ariyah dan Mu'tazilah, kembali pada pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga aneh di zaman sekarang, ikhwan, orang-orang masih mengembangkan pemahaman Asy'ariyah padahal kiainya, tokohnya sudah taubat bahkan membantah pemahaman itu sendiri. Allahul musta'an. Al-muhim, belum selesai nafas para ulama, belum santai dari fitnahnya Mu'tazilah, muncul lagi bid'ah yang tidak kalah radikal dan ekstrim. Muncul di wilayah Kufah. Kufah juga sekarang wilayah Irak. Muncul yang namanya bid'ah Rafidhah. Dulu namanya Syiah. Kemudian dikatakan sebagai Rafidhah. Dikatakan Rafidhah dikarenakan mereka menolak tokoh mereka yang bernama Zaid ibn Ali. Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Mereka menokohkan Zaid bin Ali. Mereka bertanya kepada Zaid tentang sahabat Abu Bakar wa Umar. Ternyata Zaid bin Ali ini, yang Ahlul Bait ini, beliau memuji, menyanjung dua khalifah tadi. Mereka berdua adalah khalifah kakekku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban tadi, langsung menolak orang Syiah tadi. Langsung meninggalkan Zaid bin Ali. Mengaku cinta kepada Zaid padahal dusta. Semenjak itu dikatakan rafidah. Kata Zaid bin Ali, rafadtumuni fa antum rafidah. Kalian telah merafat aku, menolak aku, kamulah orang-orang yang menolak aku. Rafidah. Semenjak itu lengket nama rafidah pada mereka. Barakallahu membenci Ahlul Bait, bukan mencintai Ahlul Bait. Mereka ini yang mengkafirkan semua sahabat. Mereka ini yang menyatakan Al-Quran tidak beres. Yang sekarang kita pegang itu sebenarnya tidak beres. Yang ada, yang betul yang ada pada kami, Mushaf Fatimah Naburudus. Mereka pula yang meyakini bahwasanya Ali sebagai Nabi, bukan Nabi Muhammad. Mereka pula yang meyakini Ali sebagai Tuhan, bukan Allah Azza wa Jalla. Mereka yang mengatakan Ali sebagai Tuhan namanya Sabaiyah. Itu Rafidah. Sehingga dikafirkan oleh para ulama. Ketika muncul yang namanya Rafidah. Barakallahu fikum. Tampil. Para ulama kita membantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Tampil tokoh yang namanya Al-Imam Syafi'i. Amir bin Surahil Syafi'i rahimahullah. Ulama Al-Hasib pada masanya. Membongkar penyimpangan-penyimpangan Rafidah. Di Kufah muncul seperti itu. Di kota Masyrik, Khurasan muncul Zindik Zahab bin Sofwan. Dibantah oleh para ulama Abdul bin Mubarak. Muncul tokoh Jahmiyah pada masanya. Bishr al-Marisi. Dibantah oleh ulama besar pada masanya. Uthman ad-Darimi. Al-Imam Syafi'i. Jangan lupa. Al-Imam Syafi'i. Al-Kinani dan yang lain-lain. Hampir di semua tempat kala itu muncul bid'ah-bid'ah yang ada. Serentak. Yang ini Mu'tazilah, yang ini Jahmiyah, yang ini Qadariyah, yang ini Rafidah. Dan para ulama masing-masing tempat tadi membantah mereka, mengcounter mereka. Sehingga mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh ulama usunnah. Di antara mereka Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, pada masa kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah, kala itu yang memimpin adalah Al-Ma'mun Billah. Kala itu sang penguasa termakan oleh pemahaman-pemahaman penyimpang orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah. Pada masa pemerintahan beliau tersebarlah berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada. Semakin besar, semakin merajalela, semakin kuat. Bahkan mereka bisa menguasai pemerintahan. Dikarenakan ya, yang pertama takdirnya Allah Azza wa Jal. Yang kedua difasilitasi oleh sang khalifah. Karena sang khalifahnya termakan oleh pemahaman mereka. Pada masa itu, kitab-kitab dari Yunani kuno, filsafat Yunani diterjemahkan besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Yang memprakarsainya tokoh-tokoh Jahmiyah Mu'tazilah. Semacam Bishr al-Marisi pada masa itu. Ahmad bin Abi Duat kala itu. Dan yang semisal mereka. Difasilitasi oleh pihak mereka. Sehingga semakin kuat yang namanya bid'ah. Kuat banyak pasukannya. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, secara khusus. Kala itu dikenal dengan Ayyamul Mihnah. Hari-hari ujian dan cobaan bagi kaum muslim. Penguasa menetapkan undang-undang kufur. Diresmikan oleh penguasa keyakinan kufur bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini menyalahi kesepakatan semua ulama. Akidah Islam mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah, bukan makhluk. Dibalik sama mereka, Al-Quran adalah makhluk. Ini undang-undang, akidah ini kemudian dipaksakan diterima oleh kaum muslimin. Menolak kaum muslimin. Maka dipaksakan dengan cara kekerasan. Yang menolak cambuk, sehingga banyak yang dicambuk di kalangan kaum muslimin. Dinaikkan hukumannya, nolak bunuh, banyak yang dibunuh di kalangan kaum muslimin. Fitnah semakin besar. Kemudian para penguasa melalui pembisik-pembisiknya dari kalangan Jahmiyah Mu'tazilah meminta supaya lebih cepat fitnah ini dipaksakan kepada para ulama. Kalau ulama-ulama Islam kena, masyarakatnya gampang ikut. Maka yang diuji kala itu adalah para ulama-ulama kaum muslimin. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Barang siapa yang mengatakan kalamullah, bunuh. Fitnah besar. Penguasa mengirimkan tim-tim tesnya ke semua wilayah. Banyak ulama yang dicambuk, dipenjara, dibunuh. Akhirnya banyak juga ulama yang gak tahan. Akhirnya mereka dengan terpaksa mengiyakan ajakan penguasa. Maka masyarakat pun menjadi heboh. Fitnah semakin besar, semakin dahsyat. Banyak ulama yang terkena kala itu. Di antara ulama tadi yang betul-betul ditunjuk dan disasar, ditarget oleh Mu'tazilah Jahmiyah adalah Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Karena ketokohannya, karena keimamannya, beliau sebagai imam ahli hadis, ahli sunnah pada masanya. Kala itu diminta kalau yang satu ini jangan dibunuh, disiksa sampai keluar pernyataan Al-Quran makhluk. Kalau dia yang mengucapkannya, diyakini semua masyarakat Baghdad ikut dengan beliau. Diutus orang yang menjemput Imam Ahmad, diminta untuk menyatakan Al-Quran makhluk, menolak. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Diangkut, mau dihadapkan kepada sang khalifah. Belum sampai ke khalifah, khalifahnya wafat. Al-Ma'mun wafat. Alhamdulillah. Ternyata penggantinya tambah parah. Al-Wathiq Billah meneruskan perjuangan ayahandanya. Maka pada masa itulah beliau kemudian disiksa, dirantai, dipenjara, luar biasa. Pada masa Al-Ma'mun belum sempat ketemu sama khalifahnya, Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim Billah. Tiga generasi kekhilafahan dicambuk, disiksa, dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Belum ngomong. Kala itu bersama dengan beliau beberapa orang. Yang lainnya mati di tengah jalan. Sebab enggak kemudian dikawal pakai mobil Mercedes gitu ya, Pak. Disiksa, dicambuk sambil dibawa ke negara. Banyak yang mati. Ada yang meninggal dunia di penjara. Yang tersisa Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimah. Ujian yang begitu berat. Semua mata sekarang tertuju kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang bakal beliau lakukan? Kalau beliau laqadarahullah dan alhamdulillah, beliau tidak mengatakan demikian. Beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka semua muslimin di belakangnya beliau. Ternyata demikian. Allah teguhkan Imam Ahmad. Diteguhkan jiwanya, diteguhkan akidahnya, diteguhkan keimanannya. Wallahi ya ikhwan, itu merupakan tathbit minallah, peneguhan dari Allah azza wajalla. Kalau bukan karena itu, tidak mungkin beliau kuat. Jangan antum bayangkan Imam Ahmad itu orangnya gemuk, tinggi besar, gemuk, cambuk. Antum kalau baca sejarah beliau, kurus orangnya. Beliau kurus, sawo matang kulitnya, berlihya, berimamah, kurus ya. Yang bisa antum bayangkan dicambuk, ya semakin menderita. Cambuk, pingsan, taruh di penjara. Datang lagi, tes lagi, nol lagi, cambuk lagi. Luar biasa penderitaannya. Tapi dengan keteguhan beliaulah, melalui keteguhan beliaulah, Allah selamatkan akidah umat. Ya Rakhlafikum. Berganti penguasa berikutnya sampai berganti penguasa al-mutawakkil alallah. Ini sudah mulai gelisah nih mutawakkil Allah. Ini kok sampai sedemikian rupa fitnahnya ini. Kok banyak ulama-ulama dikorbankan, dibunuh, dipenjara, disiksa. Hebatnya ada apa ini? Ini ada yang gak beres ini. Dulu gak pernah seperti ini. Kenapa Imam Ahmad dipenjara? Nanya-nanya kepada kerabat-kerabat hulu barang sekitarnya. Rupanya masih banyak di antara mereka yang menyimpan akidah Ahlus Sunnah. Tapi gak berani mengucapkannya. Khalifah nampak ada respon, dibisik-bisiki. Oh begitu. Ya sudah. Saya ingin membuktikannya. Panggil Imam Ahmad. Maka dipanggil, diadakan acara dialog terbuka antara tokoh-tokoh Mu'tazilah yang diwakili oleh Ahmad bin Abi Duad al-Mu'tazili dengan beliau di depannya Hasan Khalifah. Tes. Barakallahu. Sudah, enggak usah panjang-panjang, 1-2 kalimat keok. Enggak punya hujan. Panggil, ini bil makna ya, Pak. Selebihnya buka buku sejarah. Diminta untuk berdebat. Beliau mengatakan, apakah dengan kondisi seperti ini saya berdebat? Kerangkeng ya, Pak. Oh iya, lepaskan kerangkengnya. Dilepaskan. Bebas. Silakan. Sebentar ya, Pak. Bukan dia yang memulai. Saya yang memulai. Saya jamin oleh Khalifah. 1-2 kalimat dia akan kalah. Ngamuk dia. Jangan marah oleh Khalifah. Lihat nanti. Langsung menghadap kepada dia. Saya mau tanya sama kamu. Apa yang kamu dakwahkan selama ini? Sesuatu yang diketahui Rasul? Ataukah enggak beliau ketahui? Rasul tidak tahu. Rasul tidak tahu. Lalu kamu yang tahu. Rasul tidak tahu. Kamu yang tahu. Kamu mendakwakan sesuatu yang tidak diketahui Rasul. Lalu kamu dakwakan dikatakan sebagai Islam. Kaget. Oh iya. Masa mendakwakan yang Rasul tidak tahu? Enggak. Salah. Rasul tahu. Apakah luas bagi Rasul untuk diam? Ataukah beliau menyampaikannya? Rasul tahu, anggap Rasul tahu. Rasul diam, tidak menyampaikannya, ataukah menyampaikannya? Ya, luas bagi beliau itu tidak menyampaikannya. Rasul tidak menyampaikannya, kamu yang menyampaikannya. Kaget lagi dia. Waduh, dibilang tahu, salah. Tidak tahu, salah. Kata Imam Ahmad, ya Khalifah, 1. Ya, betul, 1. Tanya lagi. Yang kamu dakwahkan ini, diketahui oleh para sahabat. Sahabatnya Rasul yang paling tahu siapa Rasul. Tidak tahu. Mereka tidak tahu. Tidak tahu. Para sahabat tidak tahu. Kamu tahu. Enggak, mereka tahu. Mereka mendiamkannya atau mereka mendakwahkannya. Mereka mendiamkannya. Mereka diam. Kamu mendakwahkan. Kena lagi. Nah kalau mereka makan. Sahabat mendakwahkannya. Dusta dia. Karena Rasul enggak mendakwakannya. Sahabat enggak mendakwakannya, enggak ngasih info kala itu. Kalau mengatakan Rasul mendakwakannya, kalah sendiri dia. Paham ya? Oh, enggak mendakwakannya. Sahabat enggak mendakwakannya, kamu yang mendakwakannya. Kayak Khalifah 2. Ya, 2. Dia mengatakan, sungguh semoga Allah tidak memberi keleluasaan pada orang-orang yang tidak cukup dengan apa yang dicukupkan Nabi kita Muhammad. Betul, wahai Imam Ahmad. Khalifah langsung tersadarkan. Ya, betul. Oh, udah langsung diringkus tokoh-tokoh Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal pun dimuliakan oleh Khalifah. Khabar tersebar ke seluruh penjuru tanah air kala itu. Bergembira semua kaum muslimin, semua para ulama Islam. Gembira, bersuka cita. Telah hilang fitnah yang ada dan telah menang akidah Ahlus Sunnah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Dengan kesepakatan semua ulama. Menang. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, Allah Azza wa Jalla memuliakan Islam melalui sahabat Abu Bakar pada masa-masa murtad dulu. Dan sekarang Allah muliakan kaum muslimin, Islam dan muslimin melalui Imam Ahmad dengan masa-masa mihnah, masa-masa ujian seperti itu. Baraklah itu. Siapa yang tampil? Para ulama Islam kalah itu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus demikian ya. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tidak ada satu fitnah pun melainkan pasti dan pasti para ulama kita yang tampil. Allah tampilkan mereka membongkar penyimpangan tadi, membongkar fitnah tadi, menegakkan prinsip al-haq, prinsip Islam, prinsip sunnah. Allah menangkan arus sunnah di atas mereka semuanya. Zahirina aral haq taifa al-mansur. Juga di zaman sekarang ini, tidak ada satu fitnah pun di zaman sekarang melainkan para ulama kibar yang membongkarnya. Fitnah Ikhwanul Muslimin, fitnah Jaulah Jamaah Tabligh, fitnah Hizbut Tahrir, fitnah Sururiyah, itu ulama kibar pada masa yang berbicara. Syekh Al-Albani tampil, Syekh Bin Baz tampil, Syekh Ibnu Utsaimin tampil, Syekh Muqbil bin Hadi tampil, yang sekarang masih hidup Syekh Rabi bin Hadi yang tampil. Fitnah Said Qutb muncul, Syekh Rabi bin Hadi yang membongkarnya, dipuji oleh semua para ulama yang ada, dipuji oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dipuji oleh Syekh Al-Albani, dan dipuji oleh masyayikh kibar pada masa itu terkait dengan bantahan-bantahan Syekh Rabi terhadap penyimpangan Said Qutb. Muncul pemahaman Sururiyah, Haddadiyah, apalagi Evan, Hajawurah, Halabiyah, Rajaiyah, semuanya itu muncul para ulama tampil membongkar penyimpangan mereka semuanya. Dan subhanallah, itu merupakan fadilah Allah untuk seseorang hamba. Subhanallah, tidak ada satu fitnah pun, bid'ah pun di zaman kita sekarang ini yang muncul, subhanallah Evan, melainkan yang terdepan di dalam menyibak fitnahnya, membongkar makarnya, penyimpangan-penyimpangannya, dan membantahnya, yang terdepan adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dengan persaksian semua ulama kibar pada masa itu. Orang mau tahu, enggak tahu, silahkan. Ridho, enggak ridho, silahkan. Jengkel, enggak jengkel, silahkan. Itu kenyataan yang ada. Antum kepingin mengetahui fitnah apa? Yang ada bantahannya Syekh Rabi dan ulama yang bersama dengan beliau. Saya kepingin tahu siapa Syekh Qutb itu. Yang ada bantahannya Syekh Rabi dan ulama yang bersama dengan beliau. Saya kepingin tahu siapa sih Ali Hasan itu. Yang ada bantahannya Syekh Rabi dan yang bersama dengan beliau. Terus demikian. Barakallahu fikum. Al-muhim barakallahu fikum. Tidak ada satu fitnah pun yang muncul di tengah-tengah umat melainkan barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal menampilkan para ulama Islam, ulama sunnah, tokoh-tokoh ulama, ulama-ulama kibar yang membongkar penyimpangan-penyimpangan tadi, yang menyibak fitnah-fitnah tadi, dan menerangkan prinsip ahlu sunnah kepada kaum muslimin. Maka tugas kita kembali kepada para ulama kibar tersebut yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Jam 11 lebih 20.